Objetivos. Practicar e desenvolver as habilidades motrices básicas e específicas do atletismo e das PAS. Comprender e utilizar os fundamentos técnicos e regulamentarios do atletismo e das PAS. Mellorar a coordinación, a precisión, a velocidade e o control corporal. Traballar en equipo de xeito colaborativo e respetuoso, empregando as habilidades sociais e o diálogo para resolver conflitos. Levar a cabo unha práctica motriz saudable e responsable cos demais e co medio. Empregar aplicacións dixitais como apoio na práctica de actividades físicas.